Znači, stali smo u Kološanima i danas ćemo da nastavimo sa 8. stihom u drugoj glavi Kološanima. I ako se sjećate, Pavle im je govorio, prošli put smo videli, govorio o svojoj službi, rekao je da ja, znači, idem kroz teško vreme i kaže Pavle, ja dovršujem, na svom telu dovršujem nevolje Hristove, govori o sebi, o svom telu, o iskustvu kroz koje on prolazi u teškim vremenima i kaže to je, znači, za crkvu, to je za izgradnju onih koji su pored njega, koji su Kološani, jel da, uglavnom to je tako, ti kad ješ kroz teške nevolje, to je izgradnju za tebe ili za one koji su pored tebe, koji, znaš, može pitati tebe za neki savjet i sad možeš da ih razumeš pošto si prošao kroz to, pre nisi mogao da ih shvatiš. Uglavnom, Pavle kaže, radujem se zbog toga što idem kroz to teško vreme, drago mi je, jer to je za vašu izgradnju, zato što, kaže Pavle, kao govore o svojoj službi, moja služba je da, znači, objavljam tu tajnu Božiju, koja je bila skrivena od postanja sveta, znaš, kroz generacije, i sad se otkrila svetima, kaže Pavle, a to da je Hrist u vama, i to je nada slave. Sad ja ovako malo jurim, neću da ponavljam sve, ako te zanima, uzmi MP3 ili poslušaj na internetu, kako je dobro reći to u modernim vremenima. Kao snađi se na internet i nađi čas. Ima. Uglavnom, znači, Pavle kaže, moja služba da govorim tu tajnu. To je bilo skriveno, od postanja sve, od Adama i Eve, dok Isus nije došao, dok nije umro i skrsnuo, to je bilo skriveno. Naš proroci su hteli da razumeju šta pišu. Kaže Biblija, čak anđeli su hteli da uđu, da vide tu, Petar govore tome, da vide tu tajnu. I kaže Pavle, to je tajna, da je Isus u vama. Znači, Isus nije negde tamo, Isus nije u Jerusalemu, znaš, u nebu, ali nije samo u nebu, nego kaže, nego je on u vama. Znači, živi u vama, imate nadu slave. Znači, čekajte nebu, imate nadu. Pre toga niste imali nadu, sad ste nadate nebo, imate zbog toga što Isus u vama. Kaže Pavle, znaš, ja, kako je počela nova godina, znaš, dobio sam puno poruka, razumeš, porukica, jel da, danas u naše tehnološko vreme dobijaš toliko informacija, da ja mislim da nije ni zdravo, ozbiljno. Ali, nova godina, pa uvek nešto, naš, lepa poruka za novu godinu. Jedna devojka, ona je nevjerojatna osoba, znači voli Isusa, ono, posebna osoba je, napisala je kao 2012. A sad da prevedem, ne znam kako da prevedem, ali kao 2012. godine je tu, ajde, daj najgore što imaš. Jako radim još, ovo je devojčica, se glupira. Ali ne, ona ozbiljno to misli. Evo, 2012. možda donese užasne stvari u mom životu, ali nek dođe od najžasnije stvari, što sam sa Isusom, i mogu sve da prođem. Znaš, što imam tu nadu, razumeš, neba. Šta tu na zemlji? Uglavnom, Pavle govore o toj nadi slave i kaže to Isus u vama, tako da drago mi je da prolazim kroz teškoće, znaš, što govorim drugima o toj tajni. Znaš, da Isus u njima i tamo im je nada onda u njemu. Ovo manje više na zemlji. Biće dobro ili neće biti dobro, proći će, a dolazi nebo. I uglavnom, cijela Kološina poslanica jeste ohrabrenje da staviš svoje oči na Isusa. Sada, dalje, Pavle, znači, govore o toj tajni, kaže, želim da rastete u toj tajni, da poznajete Isusa, znači da ga poznajete svim svojim premudrošću i razumom, zato što je tamo svo blago skriveno. Govorili smo o tome, jel da? U Isusu je svo blago. Tamo je blago. Nije blago u misticizmu, pošto Kološani, crkva u Kološanima je izložena lažnim učenjima, izbog toga Pavle piše ovo pismo. Znači, nije blago u znanju, nije blago u, znaš, nekim u zakonu, u tome da budeš legalista, blago je u Isusu. I kad si našao to blago, ti si našao sve što čovjek može da nađe, najveće blago. I kaže, u tome rastite, to želim. Pavle kaže, drago mi je što idem kroz progonstvo, zato što hoću da rastete, hoću da upoznate tu tajnu koje je u njemu, hoćete da budete ukorenjeni, hoćete da budete nazidani na Isusu. Govorili smo o tome šta znači biti nazidan i šta znači kad je neko samo uzidan u zid. Kad si nazidan Isusu, znači da tvoj život zavisi od njega. Tvoje postojanje zavisi od temelja na komu si sazidan, jel? Ako imaš zgradu, zgrade na temelju, ako temelj pomereš, zgrada se sruši. Ako je Isus u mom životu temelj, kao što Pavle govori, da sam nazidan na njemu, to znači da moj život labavo stoji na bilo čemu drugome, samo u Isusu je čvrst. I ako neko izvuče Isusa iz tvojeg života, raspršće mi se život. To je hodati u vere. Znači, pouzdam se u njega i verem. Uglavnom, to je bilo prošle nedelje. Sada, danas ćemo da vidimo Pavla do 8. stiha, počinje da govori praktične savete Kološanima, čega je da se klonu i ponovo da se drže Isusa. Ja volim ovo poslanicu, ozbiljno. Mislim se da mi ovo postane jedna od omiljenih poslanica, zašto je toliko centrirana na Isusa. Tako da, 8. stih kaže ovako, braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom, praznom prevarom, pokazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu, jer u njemu živi svaka punina božanstva telesno. Kako volim Bibliju, kako volim jednostavne izrede Biblije, ono, razumeš, danas ova izjava je dosta uvredljiva. Danas u našem društvu, ako odeš i kažeš nekom, ajde pusti filozofiju, razumeš, to nije lepo. Znaš, filozofija je, Pavle kaže, prazna. Ne prazna, kaže Pavle, filozofija po ljudskom ovom razmišljanju je prazna prevara. Ajde, idi u, kad ima neko predavanje, reci to. Mislim, bit će ono kao ti si budala. Znaš, ako hoćeš da imaš, napriš predavanje neko, stavi naslov tog predavanja, filozofska diskusija, filozofska, ne znam šta, znaš, da ima u sebi ta reč, izliči kao filozofska, razumiješ, kao nešto razmišljamo, nešto. Pavle kaže jasno i glasno Kološanima, zbog toga što mogu da zamislim kako dolaze grčki filozofi do Kolosa i kažu, šta vi Isus, nije dosta Isus, znate vi šta je rekao ovaj filozof, znate vi kako treba razmišljati, kako treba da se raspravljamo, treba imati debate, razumeš ovo ono. Pavle im kaže, braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi, znači to možda zarobi, možda me uhvati da me ne pušta, s čime? Filozofijom, praznom prevarom. Da filozofija, znači reč filozofija znači privrženost ili ljubav, ako tako možemo da prevedemo, prema znanju. To znači reč filozofija. Znači neko ko hoće da, znaš, ima puno informacije u glavi. I jako zanimljiva je filozofija, jako zanimljiva je disciplina. Ja zadnji put kad sam držao čas, znači ovome, to je bilo u Beogradu, je bilo jako zanimljivo. Znači ja držim u jednoj prostoriji čas o ovome, znači protiv filozofije, a u drugoj prostoriji u isto vreme je predavanje o filozofiji. Znači jedan stakleni zid nas je delio. Nisam mogu da verujem, bilo je smešno. No. Ali uglavnom, danas je popularna filozofija, ajde pričamo, ajde jesi ti načitan, jesi čuo što je rekao Hegel, razumiješ, čuo što naš ovo, ono, njihovo stavove, jesi pročito knjigu naš, i onda ti kao hrišćanin, koji nisi pročito 100 knjiga, ja nisam pročito ni jednu knjigu do kraja u životu, sem Bibliju, i to dosta puta, u stvari jesam, ali kao ne hrišćanin, nisam pročito ni jednu knjigu do kraja. Uglavnom, da ne idemo sad o tome, ali filozofsku knjigu, razumiješ, kao počnem i onda kao nešto, jao, super je, onda, znaš, i preskočim, ne mogu, znaš. Danas, kad pričam s filozofima, meni to smori. Pre sam još imao neku kondiciju, danas ne mogu. Kao slušam, radim, još nam, kao sad, realno, kao možda opreš sudove s time, možda izgradi, mislim, realno, hajde pričamo o tome, da razglabamo. Kako volim što Pavle kaže. Kaže, braću, nemoj da vas neko zarobi. Nemoj da vas neko zarobi sa filozofijom. I kaže, Pavle, to je prazna prevara. Znači, priča. Dva čoveka počnu da pričaju, da razglabaju stvari. Šta je ljubav? I našto to je možda pričaš, da imaš diskusije, možeš da razglabaš, svako ima drugače poglede na svet. I šta onda? Šta onda? Ovo je uvredljivo. Za intelekt, za moj intelekt, ovo je uvredljiva izjava. Razumeš? Za svet ovo je uvredljivo. Šta? Biblija govori protiv filozofije. Znači, kad se nekom govorio, rekao su, kao šta, pa filozofija je super stvar, razumeš, ideš i čitaš knjige. Kaže Pavle hrišćanima, znači, prvenstveno sad govorim jedan aspekt svega ovoga, ali imaš i drugu sliku svega toga, kada si u filozofiji kao hrišćanin, i to je mnogo drugače. Sad ovde govorim ljudi koji traže da ispune svoj život znanjem. Znaš da znanje ne može da ispuni tvoj život. Bićeš prazan, htećeš, znaš, sve više i više da znaš i možeš da upoznaš, da imaš svo znanje ovoga sveta i on će biti prazan. E sada, šta Pavle kaže specifično ovde? Kaže, čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom, praznom prevarom, pokazivanju čovečijem. Jako zanimljiva definicija. Šta je filozofija? Po Pavlovom. Ako neko bio to je bio Pavle. Čovek, načitan, neverovatna osoba. I kaže, filozofija je prazna prevara pokazivanju čovečijem. To znači, dva čoveka se spoje zajedno i oni počnu da razglabaju. I onda napiše neku knjigu, znaš, imamo je, ne znam, 2000 godine, je već neko nešto rekao i to je, znaš, negde zapisano i to je zanimljive stavove ima, ali čovek po čovečijemu razmišljanju. Isus kaže, kada slepac vodi slepca, gde završe? Završe u provali. To je filozofija. Ja ako mogu da kažem, znači imam tu slobodu neku, svako priča svašta, tako da ja ću malo da pričam svašta, važi. To je mlacnje prazne slame, bukvalno. Slepac vodi slepca. Dva čoveka koji su ljudi. Čovek kao ti, sedni i počne da pričaju. Znaš, i svako ima svoj pogled na svet. Realno, šta mi znamo? Nešto znamo, ali većinu ne znamo. Bog gleda od gore, razmišlja, šta priča ovaj, razumeš? Šta ovaj filozof priča? Šta ovaj čovek na zemlji se pravi pametan? I Bog gleda, razumeš, od gore, razmišlja, mi smo kao neka mali, znaš, malo neki orasi tu na zemlji i pričamo o nekim stvarima, o nekim dubokim stvarima, dva oraka se raspravljaju, svađaju se, napišu knjigu i ti gledaš od gore, razmišlja, šta vi orasi znate o životu? Tako Bog posmatra nas. Pavle kaže, pokazivanju ljudskom. Znači, nešto što čovek gleda, nešto o čemu čovek razmišlja, o čemu čovek razglaba, i to je, kaže Pavle, nemojte da vas neko uzme i da vas, naš, zarobi u tu priču, u filozofiju. I kaže, koja je po svetu, a ne po Hristu. A opet, ovo je druga stvar. Ja mislim da jako, sad pravim razliku, jel da? Zašto ima razlike ako si u svetu, hoćeš da napuniš tvoju glavu, nisi hrišćan. Ako si hrišćanin, kada počneš da se baviš filozofijom, sad ne govorim u tom smislu kao svet, nego uzmeš i proučavaš Isusa. I on je centar tvojih filozofskih rasprava. Biblija je centar tvojih diskusija možda. Znaš, nekih predavanja. Znaš šta? To je tamo je dubina. Kada, znaš, razmišljaš neke stvari koje su, ono, plitke, po ljudskim nekim razmišljenjama, po ljudskim gledištima, ne ide nigde, ali kad počneš da ubaciš Isusa u to, i ti kao hrišćanin, znaš, filozofiraš o Isusu, ali govorim, jel ne, ono, nezdravo, nego po Bibliji, kako je to dobro, jel da? Ja volim, znaš, i odem nekada na stranu i, znaš, razmišljam o stvarima o kojima, znaš, onako, jednom sam razmišljao o zvezdama, to sam već pričala. Pitao sam Boga, kao ima to, ima logike, ove zvezde ima logike, zašto stoje tamo? Bio sam na balkonu i, znaš, filozofiram. Ja i Bog i Biblija, i uzmem i otvaram Bibliju, razmišljam, Bog je stvorio zvezde, gledam zvezde, i kažem, Bože, ima smisla ove zvezde, mislim, zašto stoje ovako? Ima to logike. Znaš, i Bog mi rekao, ima logike. Pogledaj dole, pogledao sam dole, bile uveče, normalno, pošto zvezde nemaš preko dana, i pogledam subotičke ulice, naš svetla, koja osvetljavaju puteve, naš svetlo stanovima, kola koje idu i svetle. I Bog me pita, ima to logike? Razmišljam, ima logike, pošto to je čovjek stvorio. Razumiješ? Bog mi kaže, pa koliko ima više logike ono? I se pita, pa šta je logika? Pazi, ovo znači ne je u Bibliji, ali to neko moje, ono, kroz molitvu i, ako mogu da kažem, filozofi, otišao sam, razumiješ, na strane, jo, Bože, Bog mi neko, logika je to da ja sam tu. Sad, da i to objasnim. Kad odeš u šumu, kad čovjek ode u šumu, netaknuta priroda, kako možeš da primetiš da je bio tamo? Tako što ostavi smeće. Jel'a? Bambi kaže, mami, tu je bio čovjek, pogledaj smeće, razumeš? Pogledaj kese. Tako isto. Pitam Boga, ima logike? Ima logike, ja sam tu. Ja sam stvorio ovo, znači ovo je znak da sam tu, s vama sam. Nisam daleko od vas. I na kraju mišljam, je. Pazi, ovo nema u Bibliji. Tako da nemoj da shvatiš to ozbiljno. Ja sam shvatio ozbiljno, pošto stvarno, znaš, onako, logično je skroz, ali mogu da kažem, ako uzmeš Bibliju i počneš da razmišljaš o stihovima i, znaš, Isus ti je centar života, kad Bog otvori, razumeš te dubine, pazi, to je beskrajno, znaš, stvari koje nemaju dno. I Bog počne ti govori, normalno, držiš se Biblije, ne ono, znaš, da mi Bog rekao, da, to su vanzemaljci stvorili, to nisam ja stvorio, ja bih znao, to nije Bog mi rekao, razumiješ, to već nije, ali u tim granicama Biblije, koji blagoslovi su tamo zakupani. Tako da, Pavle govori, čuvajte se te ljudske filozofije. I ovo je jako važno u toga što mi smo u tom svetu gde, znaš, ako si stari hrišćanin, dođeš do jedne tačke i misliš kao, pa nimi dosta Isus, moram da, znaš, moram malo, znaš, da znam šta je rekao, šta je rekao Kant? Da vidimo šta je, znaš, šta su rekli filozofi, šta oni hoće da kažu, počneš da čitaš, ok, nije loše, normalno, da znaš, da možeš da se raspravaš s drugima, ali uglavnom, ako ti nekako nije dosta Isus, iskreneš na tu neku ljudska razmišljanja, da ljudi razmišljaju o duhovnim stvarima, ali bez Boga su slepci, znaš, pogrešno je. Pogrešno je i nemaš ono, bolestan si duhovno. Mislim, treba ti je petiti za Isusom da ti je on centar života. I kaže Pavle, jer u njemu, to je 9. stih, živi svaka punjena božanstva telesno. Znači, zašto treba da je Isus centar svega? Znači, ne ljudski. Briga me šta govori čovjek. Baš ne briga. Svako ima svoju priču i ti imaš tvoju priču. Meni treba Isus. Zašto? Jer u njemu, kaže Pavle, živi svaka punina božanstva telesno. Zato što u njemu živi svaka punina božanstva telesno. Znači, Isus je potpuno Bog. Ako posmatram Isusa, znaš, uzmem i u njemu razmišljam i molim se njemu i razgovaram s njim i on mi otkrije svoje dubine, znaš, gde je granica njegovom otkrivenju? Nema granice, pošto je sva punina božanstva telesno u Isusu. Koliko mnogo moćnije nego da razglavam, znaš, da mlatim praznu slamu, kako se to kaže, da nešto filozofiram, ne, hoću Isusa, znaš, hoću da upoznam, kako volim u Starom Zavetu, kada se Mojsije moli i kaže, kaže, Bože, nemoj slati anđele pred nama, ako će slati anđele pred nama, nećemo idemo nigdje, nemoj da nas vodiš, nego ti dođi i vodi nas, želimo tvoje prisustvo. I Bog mu kaže, dobro, bit će tako, ja ću ići ispred vas, neće ići anđeo. I onda moj se kaže, hoću da vidim tvoju slavu. Jel? Ali uglavnom, to je to. Isus, ne priča, znaš, ne anđeo, znaš, ne neka ideologija, nego osoba Isus. Jer u njemu sva punina božanstva telesno. Neverovatno. Kološani, to vam treba, znaš, vama, meni, samo mi to treba, ne treba ništa drugo. Ovo ostalo je, znaš, nije loše, ponovo, ako ti to pojente života, znaš, prazan si, bit ćeš prazan. A u Isusu, tamo je punina božanstva telesno. To mi treba, ne? Treba mi Bog, ne treba mi tvoja priča, tvoj pogled na svet, nego šta Isus ima da kaže. Koji stihovi, jel? Znači, vraci Kološane na Isusa. Začuvaju filozofiju. Sada, 10. stiha, i da budete ispunjeni u njemu, koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti. u kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnim obrezanjem Hristovim. Od 11. stiha Pavle će da govori o ljudima koji su bili vratno judejsti i došli su do Kološana i rekli su im treba da držite stari zavet da je bili u redu. Dobro je Isus, ali nije dosta, nego vam treba naš obrezanje. Ali sam preskočio, znači, 10. stih, kaže Pavle, da budete ispunjeni u njemu, koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti. Kod mene u mom prevodu kaže da budete ispunjeni u njemu i govori kao da se govori o budućnosti i u redu je, teološki normalno da je ispravno, ali grčke reči su mnogo specifičnije i mnogo jače. I grčke reči kažu ovako, znači govori o Isusu i kaže u njemu ste ispunjeni ili bukvalno u njemu ste potpuni, u njemu ste savršeni, u njemu ste potpuni. Koji stih? Znači, pustite filozofiju, to je prevara, znači, možete da budete ulovljeni u taj tok, razumeš, i pustite, držite se Isusa, jer u njemu je sva punina božanstva telesno i u njemu ste ispunjeni i on je glava svakom poglavarstvu i vlast. Znači, svakoj sili koja postoji, Isus je glava, to znači da je on iznad svega. Glava, znači on je iznad svega i vlada. Da li je to vreme, da li je to život, da li je to smrt, da li su to anđeli, znači da li je to crkva, da li je to gravitacija, šta god da zamisliš, Isus je iznad svega toga. I kaže Pavle, u njemu ste potpuni. Ovo potpuni, znači jedno ste, izgrađeni ste, niste falični. Mi kada vidimo osobu na zemlji, fizički govorim, osobu koja se rodila, znaš, da mu nešto fali. Mislim, boli na srce, jel? Mene boli srce. Znaš, da se moraš za te ljude, razumeš, i, znaš, onako strašno je kada vidiš osobu koja, znaš, nema nogu ili nešto, onako, znaš, mene kada vidiš, nema mozak. Razumeš, nije mozak. Znači, Bože, budi umilostiv. Kako razmišlja? Nikako, njegove žene razmišljamo isto njega. Super, uglavnom, znači, vidiš nešto mu fali, i onako, fali meni nešto, svima fali nešto. Uglavnom, žališ druge ljude. Fizički govorim. Pazi, znači, ja se tu šalim, ali to je tužno, ne? I bolno je. Mislim, onako, znači, nekad ne želiš da vidiš, nego okreneš glava, što je bolno, razumeš, da vidiš stvarno čovjek u tom stanju i razmišljaš samo da ja ne završim tako, razumeš. Sad govorim iskreno, ne? Bez poliranja. Uglavnom, Pavle kaže, u Isusu ste potpuni. Postoji duhovno stanje gde čovjek može fizički ima sve, znaš, sve je u redu, ali duhovno mu fali nešto. Znači, kad ga vidiš, treba da ga žališ i da razmišljaš, jao, samo da ne budem nikada kao osoba. Razumeš? Pavle kaže, u Isusu ste potpuni, u Isusu ste izgrađeni, savršeni ste, on je glava i on je iznad vas i ništa vam ne fali. Tako da šta? Šta će vam filozofija, šta će vam naš obredi kad ste u njemu izgrađeni i u njemu je svaki deo na svom mestu kako treba da bude. Kako dobra slika, jel da? Šta trebate nešto drugo u životu? Treba me nešto drugo u životu. Filozofija, da pričam, da neki obredi. Kad sam u Isusu potpun, on me čini da budem potpun. On čini tebe da budeš potpun. Danas, svako od nas ima potrebe, la? Svako ima potrebe. Ja imam potrebe i često mislimo da, Bože, to mi treba, ako to nemam, bit će kraj sveta. U njemu sam potpun. Ti si u njemu već potpun i te tvoje potrebe koje imaš, misliš da imaš Isusa potpuno. Znači, ti si osoba koja ništa ti ne fali. Koja lepota. Znači, Pavle hoće da kaže Kološanima, Kološani, ništa vam ne fali. Već imate Isusa, držite se njega. Uglavnom dalje, znači, Pavle govori o tim nekim obredima i kaže, u njemu ste i obrezani. U starom zavetu, znači, obrezanje je bio znak da ta nacija koju je Bog izabrao, to je jevrejska nacija, pripadaju njemu. I pečat tog zaveta, tog saveza, tog ugovora je bilo da svako muško dete kada ima, kad je osmi dan, treba se obreže. Jel? E sada, to je nešto što gde god Pavle govori evanđelje, posle njega su došli judejisti i govorili ljudima da nije dosta da verujete u Isusa, nego morate da se obrežete. Znači, morate da postanete Jevreji da bi bio Boži zavet nad vama. I Pavle kaže, u njemu ste obrezani. Znači, ne morate da budete obrezani, u Isusu ste obrezani, pošto Pavle govori ovdje o krstu. Znači, Isusovo telo je slomljeno na krstu, tako isto vi kada verujete u njega, jel verom, kaže Pavle, vi ste obrezani. Znači, taj deo greha, to telo grešno je odnešeno od vas. To je slika. Znači, Pavle sad govori se o Isusu i vidjet ćemo da sve ono što je kroz šta je Isus prošao, to je praktično nešto što je u tvom životu danas. I Pavle počne sa obrezanjem. Samo da znaš. Inače, čak u Starom Zavetu, Bog govori kroz proroke Izraelcima. Kaže im, šta obrezanje? Znači, pustite i obrežite svoje srca. Obrezanje je samo bio fizički znak duhovne realnosti. Jel'a? Da oni pripadaju Bogu. Ako ne pripadaju Bogu duhovno, ne hodaju s Bogom, pošto se desilo često Izrael ne hoda s Bogom, obrezanje im ne znači ništa. Jel'a? To je bilo fizički znak duhovne realnosti. Tako isto, danas možda imaš obrede koliko hoćeš. Ako duhovno u tom životu ne postoje ta realnost sa Bogom, obredi fizički ti ne znače ništa. Ako govorimo o krštenju, govorimo o gospodnoj večeri, govorimo svemu onome što drugi hrišćani mogu tebe da vidi da radiš s polja kao hrišćanin. Ako duhovno nemaš, znaš, to zajedništvo s Bogom, šta mi vredi sve ovo? Razumeš? Na Facebooku sam napisao hrišćanin sam. Baš me briga. Razumeš? Ali to je, briga me. Krštio sam se, baš me briga. Da li hodeš, da li veruješ, hodeš s Isusom, da je ta realnost duhovna ono što je tvoj život. I onda sve ovo ostale u redu. Znači, Pavle kaže, u njemu ste već obrezani. Kaže dalje, kaže, znači, obrezan nerukotvorenim obrezanjem, odbacivši telo greha mesnim obrezanjem Hristovim, to je 11. stih, 12. stih, zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste verom sile Boga, koji ga uskrsuje iz mrtvih. Znači, kako je Isus umro i uskrsnuo, tako ste i vi uskrsnuli. Tako vi sad, tako ja i živim, tako i ti živiš. Kako je Isus umro na krstu i uskrsnuo, kad si ti počeo da veruješ u Isusa, tako isto si ti nanovo rođen. Jel'a? Kaže dalje, 13. stih, i vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svojega, oživio je s njim, otklonivši nam sve grehe. Jako dobar stih. Znači, Isus je umro na krstu. Mi kad se krstimo, simbolički, to znači da smo mi umrli za sebe, da smo nanovo rođeni. Pavle kaže, vi ste nanovo rođeni, pošto Isus je uskrsnuo. Jel'a? Kaže da je otklonio, kod mene kaže u ovom prevodu, poklonivši nam grehe. Ako imaš Vukov prevod, možda ispreš da napišeš da je realno otkloniš ili oprostiti, znaš da ne bude neko zbunjenje, nije nam poklonio grehe, imam grehe i Bog im poklonio još greha. E, pa to. Bukvalna reč znači da nam je oprostio, tako što je uzo i od, znači poklonio je, ali od nas. Zbog toga kod mene kaže poklonite, ali ne me. Znači, oprostio da ne bude zbunjenje, važi. Kaže, oprostio nam je sve grehe. Koji stih? Sve grehe. Šta to znači? To znači sve grehe. To znači grehe koje niko ne zna, samo Bog zna o tvom životu da si ih uradio. Oprostio ti je. Kako, koji stih? Sve grehe znači sve grehe. Obrezani smo, znači to grehe su odnešeni od nas. Naravno smo rođeni, uskrsnućemo, oprostio nam je sve grehe. 14. stih kaže, izbrisavši pismo uredbe koje beše protiv nas i to uzevši sa sredine, prikovao ga na krst i svukavši poglavarstva i vlast, izvede ih na ugled slobodno i pobedi ih na njemu. Ovi stihovi kompletno govore o Isusu, šta je uradio na krstu, kako je pobedio na krstu i zbog čega ti i ja ne moramo da se držimo tih nekih obreda i nekih stvarčica koja govore o Starom Zavetu. Kaže Pavle da je Isus uzeo znači stvari koje su bile napisane, to kao 14. stih, i govori se o zakonu. Znači, uzeo je te stavke koje Stari Zavet govori protiv tebe, s kojima Stari Zavet tebe optužuje, uzeo je i kaže Pavle, prikovao je to na krst. I bukvalno kaže, sklonio je to sa puta i stavio je jednom taj papir i na tome je napisano sve za šta te Stari Zavet optužuje. E sad ti možda vidiš da piše da to ne kradi, ne laži, ne poželi tuđe, razumiješ, ili znaš, nemoj da imaš druge lažne bogove, ili uglavnom, šta god je ono što je tvoja optužba, kaže Pavle, na krstu je prikovano i oprošteno ti je. Isus je, kaže, javno u 15. stihu pobedio ta demonska bića, Sotonu, inače, ime Sotone je u Novom Zavetu, imamo lađavo, kada prevedeš na srpski, to znači onaj koji optužuje. Optužuje. Sotona uzme i optužujete. Optužujete kako nisi dobar, kako, znaš, tvoj život, znaš, ne, Bog nije zadovoljan s tobom, evo, tu si zgrešio, tamo si zgrešio. Kaže Pavle, Isus je uzeo tu listu, prikvao je na krstu i umro je za tebe tamo. I javno je pobedio Sotonu. Krst nije ništa skriveno. Na celoj planeti Zemlji se zna o krstu. Svako je čuo da je Isus umor na krstu, jel da? Zašto je javna stvar. Nije da samo zna 50 ljudi na Zemlji, nego se čulo svugde, jel da? Zašto je javno pobedio Isus na krstu. Uglavnom, Pavle hoće da kaže, Isus je završio sve, nema optužbe za vas više, i onda 16. stih, da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote. Znači, Isus je završio Stari Zavet. Ispunio je, oprošteni smo njemu, i zbog toga kaže Pavle da vas niko ne osuđuje za jelo, za piće. Znači, niko više danas ne morate osuđuje za jelo. Zašto Pavle govore za jelo i piće? Zbog toga što bi te grupacije došle kod Kološana i rekli bi im, jeste svinju? Pa to ne može. Zašto u Starom Zavetu Bog je zabranio, u stvari, Bog je rekao, ne možeš da jedeš svinjetinu, ne možeš da jedeš bube, ne možeš da jedeš gliste, ne možeš da jedeš buba švabe, ne možeš da jedeš... A u stvari, Pavle kaže, možeš da jedeš. Niko više ne može to suđe. Tako da, dobro, ovo sad nije nama toliki problem u životu. Kološanima je bio veći problem, pošto bi došli ljudi, rekli bi, da, Bog vas voli, Isus je umro na krstu, ali ne morate da budete Jevreji, da se obržete, da držite praznike jevrejske 4 puta godišnje. Znaš, svaki mesec kada počinje, u Izraelu svaki mesec počinje sa punim mesecom. Mislim, tako računam, što je mnogo logičnije nego naš kalendar, uglavnom. I taj prvi dan u mesecu je bila žurka, slavljenje Boga. Subota je bio dan da se odmaraju i u subotu nisu smeli da rade ništa. Imali su poseban način ishrane i Pavle govori o tim stvarima. Znači, govori o Starom Zavetu i kaže Kološanima, niko ne može da vas osuđuje za to. Niko. Nemojte da dopustite, zato što je Isus stavio i prikovao na krstu svaka stavka i niko ne može da vas osuđuje. Ja razmišljam, da li danas postoje grupacije koje možda žele da nas osuđuju zbog ovakvih stvari, postoje. Znaš, subota ne smiješ da radiš. Da li znaš da je to jedina zapovest iz Starog Zaveta koja se ne spominje u Novom Zavetu uopšte, koja se ne prenose, koju hrišćani u Novom Zavetu uopšte nisu spominjali da je bitna. Jedina zapovest. Ostalo se spominje kao, ali jako zanimljivo. A opet postoje grupacija koja će reći, e, subota, znaš, ićeš u pakao ako slaviš Boga u subotu. Pavle ovde kaže, niko da vas ne osuđuje zbog toga. Zašto nema veze. Da vas niko ne osuđuje zbog tih praznika, znaš, zbog 4 puta godišnje, da slaviš pasku, da ne slaviš pasku, šta jedeš, šta ne jedeš, mogu da jedem šta hoću. Niko ne može da mu suđuje. Znaš što, Isus je umro na krstu i tamo sam oslobođen i tamo sam spašen. I onda kaže dalje, koje je sve bilo senka onoga što je trebalo da dođe i telo je Hristovo. I tu ćemo s ovim stikom da završimo. Sve te stvari u Starom Zavetu su senka onoga što je došlo, to je Isus. Znači, subota pokazuje specifično na Isusa. Šta? On je tvoj odmor. Ti praznici pokazuju specifično na šta? U njemu je praznik. Mislim, tamo Pasha, o čemu Pasha govori? O tome da jagnje zaklano, znaš, i krv tog jagnjeta spašava sve. Znaš, čija krv je na njihovim dovracima, ako specifično mogu da kažem, u Pashi. Sve u Starom Zavetu govori o tome da, o Isusu. I kaže Pavle, sve to je senka onoga što treba da dođe. I to je Isusu. Pavle kaže, šta sada? A mi se držimo ti stvari, ne, kaže, to je senka. Otilija je bila na ženskoj konferenciji i ovaj, sa zamisli da je došla sa ženske konferencije, nije bila kući, nisam joj dan jedan, jel'a? Uglavnom, odim po nju, razumiješ, vidim je, i vidim njenu senku, znaš, pada senka, svetlo iza nje, i počne, padne na zemlju i počne ljubim senku. Ljubim senku, razumiješ, i ja, Otilija, kako te, ja, ti vidi kako si lepa, razumiješ, kao, ja, kako lep friz imaš, razumiješ, vidi, nešto drugačije iz tebe, razumiješ, onako, i razgovaram sa senkom. I Otilija stoji i gleda me, koji ti nisi normalan, pa tu sam ja. To je lepo da si ti tamo, ali meni treba senka, razumiješ, hoću nešto što izgleda kao ti, ali senka, šta je senka? Senka pokazuje da na kraju senke postoje jedna realna osoba, jel'a? To je jedna slika i nešto, ukazuje mi da postoji nešto što baca senku. Koji bi ja bio bolid da volim senku, više nego Otiliju. Inače, mrzim slike. To sam otkrio još davno. Kad smo se uzeli, imam sliku, ne znam gde sam išao, ali sam ponos sliku Otilinu. I kao, ja odim poslije jedan dan, kao gledam jednu sliku, kao, kako mi fali žena, i sam kapirao kako mrzim slike. Pod jedan, potičem na ženu, koja nije tu pored mene, pod dva, slika je glupost. Pazi, ovo nije celo moje mišljenje, za mene lično. Gledam sliku, razmišljam dve dimenzije i nije moja žena. Znači, ne mogu da zagrlim, onako, ograničeno je i bez veze je. E sada, to ukazuje da postoje realna osoba. I zamislim da volim sliku više nego moju ženu koja je trodimenzionalna, realna osoba. Koja bi ja bio kretenčena. Nešto fali. Nažalost, ima toliko puno duhovno, znaš, ne izdu urednih, ali ljudi koji ima nešto fali. Grle senku. I drže se tih nekih pravila i zapovesti, uopšte ne trebaš, pošto Isus je ispunio sve što Stari Zavet govori i tam u njemu smo spašeni. Ne, zašto bi volio senku? Pavle kaže, to je nešto što upućuje naš, u Starom Zavetu na osobu koja je ispunila sve to i u njemu je ispunjeno i slobodni smo. Ako hoćeš kući pogled, Ivanovo evanđelje, 7. glavu, 38. stih, 4. glavu, 14. stih, 10. glavu, 10. stih, ti stihovi govore o životu koji imamo Isusu. Naš život u Isusu nije nešto, meni ne treba, mislim sad realno razmišljam, znači ne treba mi život koji je pun pravila, pun kukica, kao Windows operativni sistem. Znači koji ste kompjutera, razumete na koje sve za kompjuterima, znači gomila kukice, hoćete da koristim, hoću da uživam u životu, razumiješ, ne šta smijem, šta ne smijem, u Isusu imam to. Pazi, ne kažem da idem da grešim, jel'a? Ali imam život u Isusu. Ne da se koncentrišem šta ne smijem da radim, nego se koncentrišem šta Bog hoće da radi kroz moj mali život. Ne, to je život. Ne senka, neke stvari prošlosti, opterećivanje, zakoni, legalizam. Pavle govori protiv toga Kološanima, i zbog toga ja govorim nama protiv toga danas, nego život. Šta Isus kaže u Ivanovom evanđelju, te stihove koje sam citirao? Kaže, ja sam došao da imate život u izobilju. To je Ivan 10.10. Da imaš život u izobilju. Ne da imam život neki skučeni, razumiješ, kao i ovaj poziv zakon je, nego da imam život. Zato je došao u tvoj život. Ti si ga prihvatio da bi tvoj život dobio dubinu. Ne da je bio još više opterećeni nekim stvarima koje on ispunio, ne. Spašeni smo. Kaže da oni koji veruju u njega, iz njih će da poteče izvor žive vode. Bukvalno kaže Isus iz stomaka. Mislim, iz dubine nas će da krene izvor žive vode, kaže Isus, koja ide u večnost. To je, ako hoćeš kući pogled, Ivan 4, 14. Šta to znači? Ne kaže palić reka, palić jezero, ne kaže bara, ne kaže nešto šugavo, nego kao izvor. Znači, kad Isus dođe u moj život dobije dubinu. Život u izobilju, znaš, teče izvor žive vode koja ide u večnost. To je život. Ne nešto, znaš, neke tu šta smijem, šta ne smijem. Pa ovo ponovo ne kažem, ajde grešimo, apsolutno, i Pavle ne govori u tom kontekstu, nego im govori, manite se legalizma, manite se tih stvari, znaš, Isus je ispunjenje svega toga. Treba vam još nešto. Manite se filozofije, u njemu je sva punina božanska, božanstva telesna. Tako da, ajde stanemo ovde, sa ovim stihovima, moćnim stihovima, koje govore o Isusu. I glavno doći Deni, pa će podeliti pesmu, imat ćemo gospodinu večer, tako da dođi, uzmi. Ja mislim da ne treba, da kada treba se podsjetimo Isusa, pošto ovaj čas i svaki čas kroz Kološne je baš to, da govorimo o Isusu i sjetimo se njegove milosti. Naš, njegovo telo koje je slomljeno za nas na krstu, krv koja je prolivena da ja budem spašen. I u njemu sam potpun. U njemu sam, dođi Deni, ajde napoje da ono kao, naš, u njemu sam ispunjen. Mislim, koja lepota, koji život. Ako si osoba koja, znaš, nekada smo, znaš, neki se rodimo takvi da moramo da budemo onako legalisti. Ako si takva osoba, ja te molim, u Isusu, traži od Boga da te oslobodi od toga. Znaš, traži od njega da uzme, da izvede te stvari, da moraš da budeš opterećen s time, da nisi savršen, znaš, da nisi ispunio sve, jer nisi savršen, niko nije savršen, ali Isus je savršen. On je na krstu platio sve naše nesavršenosti. Tako da, ajde neko da, vi koji se borite s time, znaš, budi osoba, onako, budi, zovi Isusa ti pomogne. Znaš, traži od njega da oslobodi od toga da ne budeš osoba koja uštogljeni hrišćanin, nego da živiš u toj slobodi, znaš, u tom Božjem duhu, gde Božji duh ide, ta živa voda isti, i, znaš, izlazi iz tebe, razumiješ, u život večan. Koja lepota. Ja to želim u mom životu, ne želim da budem osoba koja je neki uštogljeni hrišćanin, nego osoba koja je tamo gde Bog radi. Znaš, tako da, ajde se molimo za to i uzmemo gospodinu večera, sjetimo se njegove krvi i tela koje je slomljeno za nas, koje je prozveno da naše spasenje i u njemu imamo oproštenje svih greha. Svih greha. I Bože, hvala ti što imamo oproštenje svih greha u tebi. Hvala ti što nije samo 20% i nije samo 99,9%, nego sve nam je oprošteno. I Bože, samo hvalimo te za tvoje savršeno delo na krstu. I Bože, hvalimo te što smo potpuni u tebi. Bože, hvalimo te na životu koju imamo u tebi. Bože, hvala ti što samo ne želiš da budemo ljudi opterećeni stvarima s kojima si ti već bio opterećen na krstu. Ti si podnao, Bože, sve. Da je bilo spašeno, da imamo život. To u izobilju. Bože, molim te, oslobodi one koji su zarobljeni. Bože, čuvaj nas da ne težimo za znanjem, pa čak i za teologijom, nego da težimo za tom, Isuse. Da želimo samo tebe. Da samo hvati na krvi, hvati se, hvati na tvom telu. Bože, hvati što smo oprani.